Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 11-mart juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbi Mehribon bugun dasturimizda. Tekshir-tekshir, Toshkentda militsiya Navro'z bayrami munosabati bilan tozalash tadbirini o'tkazmoqda. Pasportsiz yurganlar kameraga tiqilmoqda. Yasan-Tusan, Urgut qishloqlariga Mirziyoyev uchun yasanish talabi qo'yildi. Taqiq, O'zbekistonda endi reklamalarda ham erotika taqiqlanadi. Yevropa parlamenti Qozog'iston hukumatini jurnalistlarga ta'qibni to'xtatishga chaqirmoqda. Moskva metrosida hushidan ketib temir yo'l iziga yiqilgan ayolni qutqargan o'shlik mehnat muhojirini ko'ksiga prezident Putin medal taqdi. Ozod mikrofon hokim maktab qurilishi uchun ajratilgan yerlarni sotib yubordi dedi surxondaryolik o'qituvchi.
Shu maktab sotdida ular eski idora deb. Sotdida keyin atrofdagi yer maydonlardan sotib yubordi. Shu bir yillik stoqlar joyi bor edi.
Dastur so'ngida islom va musulmonlar eshittirishi. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bosh qarorgohi Hollandiyaning Amsterdam shahrida joylashgan Wimpelcom shirkati keyingi yildan boshlab o'z nomini o'zgartirishini ma'lum qildi. Bu haqda xabar qilgan Ведомости nashriga ko'ra, kompaniya hozircha o'ziga yangi nom topmagan. Nashr o'z tahlilchilariga tayanib yozishicha, Wimpelcom'ning o'z nomini o'zgartirish qaroriga kelishiga shirkat bilan bog'liq O'zbekistondagi korrupsiyaga oid janjallar sabab bo'lgan. O'tgan oy Wimpelcom shirkati O'zbekistonda faoliyat yuritish uchun litsenziyani qo'lga kiritish maqsadida Toshkentdagi nufuzli shaxsga pora berganini tan oldi. AQSh adliya departamenti ma'lumotiga ko'ra, Wimpelcom va unga qarashli Unitel shoba korxonasi 2006-yildan 2012-yilgacha O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish imkoni evaziga bu mamlakat hukumati amaldoriga 114 million dollar pora berganini tan olgan. Wimpelcom mazkur ish yopilishi uchun AQSh va Hollandiya nazorat idoralariga 795 million AQSh dollari miqdorida jarima to'lashga rozi bo'ldi. O'zbekistonda Navro'z bayrami arafasida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Bu haqda 12 mart kuni O'zA xabar berdi. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Tursunpo'lat Toshpo'latovning agentlikka bildirishicha, barcha hududlarda Navro'z tantanalari xavfsizlik talablariga javob beradigan joylarda o'tkaziladi. Tantanalar o'tkaziladigan joylar avvaldan maxsus xizmatlar Ichki ishlar xodimlari tomonidan tekshiriladi. Shundan so'ng tekshirilgan hududda jamoat tartibini saqlash bo'limi yong'in xavfsizligi tekshiriladi. Va tekshirilgan hududda jamoat tartibini saqlash bo'limi yong'in xavfsizligi va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash xodimlaridan iborat guruhlar navbatchilik qiladi. Jahon banki O'zbekistonga sanoat korxonalari energiya samaradorligini oshirish loyihasini amalga oshirish uchun 100 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratdi. Bu haqda UzDaily.uz xabar qildi. Yangi loyihaga ko'ra, sanoat korxonalarida energetikani tejash rejalashtirilgan. O'zbek energiya shirkati loyihani amalga oshirish uchun tender e'lon qilib, xorijdan energetika texnologiyalari olib kelish va o'rnatuvchi tadbirkorlarni izlayapti. Tender joriy yil 11 martiga qadar davom etadi. O'zbekiston keyingi yillarda energetika sohasida buhronga yuz tutyapti. Mamlakatning chekki qishloqlarida yillardan buyon cheklangan miqdorda elektr berilyapti. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar muddatini uzaytirdi. Mazkur qaror joriy hafta yakunidan boshlab kuchga kiradi. Yevropa Ittifoqi sanksiyalari Rossiyaning 147 fuqarosi va 37 shirkatiga taalluqlidir. Sanksiya joriy etilgan shaxslar va shirkatlarning banklardagi hisoblari muzlatilgan hamda ularga Yevropaga kirishga viza berish taqiqlangan. Yevropa Ittifoqi Moskva 2014-yilda Ukraina hududi hisoblangan Qrim muxtoriyatini anneksiya qilgandan so'ng Rossiyaga nisbatan sanksiyalar joriy etganida. Rossiya nasroniylari Savchenko himoyasi uchun guruhi a'zolari ochiq xat e'lon qilib, Rossiya qamoqda qolayotgan Ukraina uchuvchisi Nadejda Savchenkoni vataniga qaytarish va unga yetkazilgan barcha azob uchun tovon to'lanishini talab qilib chiqishdi. Guruh a'zolari Savchenko vaziyatini huquqlar ustidan kulish deya atab, uchuvchi ayolning o'g'irlanishi uchun javobgar bo'lgan shaxslarni topib jazolashni talab qilishdi. Bir haftadan beri noroziligini ifodalash uchun quruq ochlik qilayotgan Savchenko kecha 9-dan boshlab suyuqlik ichishni boshlagani xabar qilindi. 9-mart kuni Rostov viloyati Donetsk shahar sudida Savchenko so'nggi chiqish qildi. U o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni ham, Rossiya mahkamasini ham va bu mahkama chiqaradigan hukmni ham tan olmasligini aytdi. Mahkama hukmining 21-22 mart kunlari e'lon qilinishi kutilmoqda. Qotillikka aloqadorlikda ayblanayotgan Savchenko 23 yilga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Kecha Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Savchenkoni ayirboshlashga tayyorligini bildirdi. Yaponiya aeroportida 5 yil avval 11 mart kuni sodir bo'lgan tsunami natijasida qurbon bo'lganlarni xotirlayapti. 2011 yilgi tsunami oqibatida 18 ming odam halok bo'lgan edi. O'sha yili 9 ballik zilzila va uning ortidan hosil bo'lgan dengiz to'foni natijasida Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasining yadroviy reaktorlariga shikast yetgan va radiatsiya atrof muhitga tarqalgan edi. Tojikiston-Afg'oniston chegarasida payshanbaga o'tar kechasi sodir bo'lgan otishmada bir kontrabandachi o'ldirildi, ikki kontrabandachi yaralandi. Bu haqda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining chegara qo'shinlari boshqarmasi xabar berdi. Otishma Hamadoniy chegara atriyadi hududida yuz bergan. Afg'onistonning Toxor viloyati tomonidan Tojikistonga o'tishga harakat qilgan 6-7 kishidan iborat guruh tojik chegarachilarining qurollarini topshirish to'g'risidagi talabini bajarmay o'q uza boshlagan.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Tafsilotlar dastur davomida. Shuningdek, internet sahifamizda www.ozodlik.org. Toshkentda militsiya Navro'z bayrami munosabati bilan tozalash tadbirlarini o'tkazmoqda. Pasportsiz yurganlar kameraga tiqilmoqda. Urgut qishloqlariga Mirziyoyev uchun yasanish talabi qo'yildi. O'zbekistonda endi reklamalarda ham erotika taqiqlanadi. Yevropa parlamenti Qozog'iston hukumatini jurnalistlarga taqiqni to'xtatishga chaqirmoqda. Demak, O'zbekistonda tozalash tadbiri amalga oshirilmoqda, lekin bu tadbirning ko'chalarni supurish, obodonlashtirish ishlariga aslo aloqasi yo'q. 2016 yilgi Navro'z umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi prezident qaroriga muvofiq o'tkazilayotgan tadbirda shubhali shaxslar aniqlanib, javobgarlikka tortilmoqda. Ayniqsa Toshkent shahrida Navro'z arafasida pasport rejimi joriy qilinib, poytaxtga sababsiz kelgan viloyatliklar aniqlanib, ortga qaytarilayotgan aytilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farruh Yusufiy.
Tozalash tadbiri prezidentning 2016 yilgi Navro'z umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorini ijro etish doirasida o'tkazilayotganini O'zbekiston Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari O'za agentligiga gapirib berdi. Mulozimning aytishicha, tozalash deb nomlangan amaliyot bayram kunlari xavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'tkazilmoqda va bu ishga mahalla fuqarolar qo'mitalari ham jalb qilingan. Ayrim viloyatlarda mazkur tadbir tozalash antiterror deya nomlandi. Ichki ishlar vazirligining Posta gazetasida yozilishicha, Xorazm va Samarqand viloyatlarida mazkur tadbirlar davomida ko'plab qonunbuzarliklar aniqlangan va jinoyatlar fosh etilgan. Lekin Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkentda tozalash operatsiyasi paytida vazir o'rinbosari tilga olmagan choralar ham ko'rilmoqda. Xususan poytaxtda pasport rejimi kuchaytirilgani, viloyatdan kelganlar aniqlanib jarimaga tortilayotgani, mahallalarda militsiya nazirlari uyma-uy yurib, fuqarolar hujjatlarini tekshirayotgani to'g'risida Ozodlikning shahar ichki ishlar boshqarmasidagi manbasi ma'lum qildi.
Hozir butun shahar bo'ylab kuchaytirilgan pasport rejimi joriy etilgan. Shaxsiy tarkibning 30-35% kuchaytirilgan kazarma holatiga keltirilgan. Bugun masalan, juma namoziga shahardagi barcha masjidlarga katta kuch tashlandi. Ular shubhali shaxslarni tekshirmoqda. Pasporti yo'qlar bo'limga olib kelinib, tekshirilyapti. Propiskasi ham yo'qligi aniqlansa, daydi deb rasmiylashtirilib, kameraga yopib qo'yiladi. Pasporti bo'lib, propiskasi bo'lmasa, uchastkaga olib kelinib, protokol tuzilyapti. Toshkentda sababsiz kelganlar ham aniqlanib, 100% protokol tuzilyapti va viloyatiga qaytarib yuborilyapti. Yonida pasporti bo'lmagan toshkentliklar ham militsiya tayanch punktlariga olib kelinib, shaxsi aniqlanguniga qadar ushlab turiladi. Xabardor qilingan yaqinlari pasportini olib kelgach, qo'yib yuboriladi,
dedi shahar boshqarmasi mulozimi. Uning aytishicha, har bir tuman ichki ishlar bo'limi boshliqlari va ularning o'rinbosarlari o'z hududidagi mahallalarini shubhali shaxslardan tozalash uchun mas'ul etib tayinlangan.
Har kuni kechqurun tuman bo'limlari mahalla posbonlarini yig'adi. Keyin mahallalarda yurib, xonadonlar tekshiriladi. Har bir uchastka noziri posbonlar ishtirokida amalga oshiradi bu ishni. Buning uchun nazirlarga yordam uchun tuman bo'limlaridan qo'shimcha kuch ajratilgan. Uyma-uy pasportlar tekshirilmoqda. U yerda ham propiskasi yo'qlar aniqlanib, protokol tuzilmoqda. Fuqarolar hujjatlarini ko'rsatishdan bosh tortsa, hokimiyat vakiliga bo'ysunmaslik sifatida rasmiylashtirilib, kameraga yopib qo'yiladi,
deydi Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi mahallalardan birining raisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda huquq tartibot idoralari xodimlari mahalla posbonlari bilan birgalikda kundalik ravishda xonadonlar eshiklarini taqillatishayotganini tasdiqladi.
Tozalash tadbirini profilaktika nazirlari o'tkazyapti. Mahalla posbonlari bilan birgalikda zarur bo'lgan paytda o'zim ham qatnashyapman. Bundan tashqari har kuni uy boshliqlarini yig'ib majlis o'tkazyapman o'zim. Shubhali shaxslarni aniqlash bo'yicha topshiriq beryapmiz. Bundaylar aniqlansa, zudlik bilan mahalla qo'mitasi va uchastka nazirlariga telefon orqali xabar berishni o'qtiryapman. 19 mart kuni mahallada kam ta'minlangan oilalar uchun sunnat to'ylarini qilib beramiz. O'sha tadbirda tartibni saqlashni ta'minlash choralari ham ko'rilyapti,
deydi mahalla raisi. Bundan tashqari milliy xavfsizlik xizmatidan biriktirilgan kuratorga kundalik tarzda mahalla hududidagi vaziyat borasida hisobot berib turiladi, deya qo'shimcha qildi rais. O'zbekistonda Navro'z va Mustaqillik bayramlari arafasida xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirilishi odatiy holdir, lekin so'nggi 1-2 yil davomida bunday choralar doimiy tarzda amal qilayotgani Islomiy davlat ekstremist guruhidan kelayotgan tahdidlar bilan shartlangani aytiladi.
Samarqandning Urgut tumanida esa qurilayotgan yangi savdo va ko'ngilochar kompleksini 9 maygacha tugatishga urinayotgan tuman hokimi bu bozorga eltadigan katta yo'l bo'yidagi qishloq uylarining tashqi ko'rinishini bir xil qumsuvoq qilib bir xil rangga bo'yashni buyurdi. Majmua ochilishiga shaxsan bosh vazir keladi degan iddao bilan hokim uyma-uy yurib hovlisi fasadini tuzatmayotganlarni soqollarini oshirish va uzumzor soliqlarni oshirish va uzumzor yerlarini tortib olish bilan qo'rqitmoqda.
Ozodlikka murojaat qilgan ayrim urgutliklarga ko'ra, shu kunlarda mahalliy hokimiyat 9-maygacha qurilishini bitkazishga urinayotgan yangi savdo va ko'ngilochar majmuasiga eltuvchi yo'l Jarqishloq va Qoldi va Jarqishloqlardan o'tadi. Ozodlikka bog'langan urgutliklarga ko'ra, keyingi kunlarda bu qishloqlardan o'tuvchi katta yo'l yoqasidagi uylarga birma-bir kirib chiqqan tuman hokimi uy egalarini hovlisi fasadini qumsuvoq qildirib, bir xil rangga bo'yashni buyurgan.
3 kun oldin Urgut hokimi kelib, yo'l yoqasidagi daraxtlarni ohak bilan bo'yanglar, uylar tashqi tomonini sement va yirik qumni aralashtirib kafil rangiga bo'yaysan deb ketdi. Buyrug'imni bajarmaganlarni nalogga topshiraman deb qo'rqityapti. Bu qishloqdagilar uzumchilik bilan shug'ullanadi. Ularga yeringni olaman, nalogni 20%ga oshiraman deb da'vo qildi,
deydi Urgutlik suhbatdosh.
Kecha To'rtko'ldagi qurilishni tezlatish uchun viloyat hokimining o'zi keldi. Hammasi bo'l-bo'l qilib qurilishni tezlashtirishib yotibdi. Ochilishiga bosh vazir kelarmish. Shunga Mirziyoyev o'tadigan yo'l bo'yidagi 100 oshiq hovlining tashqi tomonini bir xil qilib bo'yash kerakmish. Odamlarda bunaqa yasan tusanga pul bormi, yo'qmi, hech kimning ishi yo'q. Rossiyadagilarning ko'p qaytib kelib ishsiz o'tiribdi. Uzumchilik, mayiz bozori hozir o'lgan. Borlar remontni qilar, yo'qlar nima qilsin? Qum suvog'i kamida $100 tusharmish. Bu pul borda bor, yo'qda yo'q. Qozonini suvga tashlab o'tirganlar qancha qishloqimizda,
dedi Ozodlik muxbiri gaplashgan fasadi yasanishi kerak bo'lgan uy egalaridan biri. Aniqlanishicha, oddiy aholi noroziligiga sabab bo'layotgan hokim buyrug'i Urgut tuman markazidan 15 km masofada joylashgan To'rtko'l mahallasidagi katta qurilish loyihasi bilan bog'liq. Samarqand viloyati hokimligi rasmiy saytida fevral oyi oxirida e'lon qilingan xabarga ko'ra, Urgut tumanining ushbu mahallasi asida 1000 o'ringa mo'ljallangan amfiteatr, hammom, 30 savdo do'koni, 3 maishiy xizmat uyi, umumiy ovqatlanish shoxobchasi, sun'iy qoplamali stadion, shuningdek qishloq vrachlik punkti qurilib, foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Mazkur qurilishga yaqin manbaning aytishicha, ayni kunlarda bu loyihani tezroq bitkazish uchun katta kuch sarflanmoqda va uning ochilish marosimiga shaxsan bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning kelishi kutilmoqda.
Binolar hozir hammasi bitgan. Mahalla binosi, hammom, oshxona, to'yxona va 28 ta do'konning g'ishti ko'tarildi. Lekin ko'pining tomi hali yopilmagan. Shularni bitirishga hozir qattiq harakat bo'lyapti. Urgut markazidagi 4 ko'lga keladigan 2 ta yo'l bor. Hozir shu yo'llar yoqasidagi uylar va bog'larni tartibga solishga ham buyruq berilgan. Lekin hozir yog'ingarchilik sezoni. Odamlarni uncha qistamayapmiz. 9-mayga yaqin fasadlar hokim aytgan rangga bo'yalib, daraxtlar oqlanib, ariqlar kavlanib, ko'zga xunuk ko'rinadigan daraxtlar kesilib, hamma joyga ishlov beriladi.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda 4 ko'l majmuasi qurilishiga aloqador rasmiy manba. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning 2009-yilgi aholi punktlarini obodonlashtirishga oid qaroridan so'ng yillardan beri O'zbekistonning aksar shahar va qishloqlarida katta qurilish loyihalari amalga oshirilmoqda. Xususan bozorlar buzilib, ular shahar va tumanlar markazidan tashqaridagi ochiqlik maydonlarga ko'chirilmoqda. Mazkur qaror ijrosi sifatida amalga oshirilayotgan ko'plab qurilish loyihalarining ishga topshirilishiga shaxsan bosh vazirning o'zi borishi an'anaga aylangan. Bosh vazir keladigan tadbirlar oldidan davlat muassasalari xizmatchilari, qolaversa o'quvchi talabalarni ommaviy tarzda majburiy hasharga olib chiqish, Mirziyoyev korteji o'tadigan ko'chalar bo'ylarini qattiq sovuq yoxud jazirama issiqda tozalatish, xususan yo'l bo'ylaridagi uylar fasadini aholini majburlash orqali bo'yab bejash ham ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda odatiy holga aylangan. Avvallari asosan prezident Islom Karimovning Toshkentdan tashqari safarlariga qilinadigan bunday yasantusanlar keyingi yillarda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev poyiga ham qilinmoqda. Shahar va qishloqlardagi xalq turmush darajasini farovon qilib ko'rsatish, xo'jalik yutuqlarini bo'rttirishga qaratilgan bunday urinishlar ayrim hollarda absurd darajaga yetmoqda. Xususan 2015-yil oktyabrda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev kelishiga Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidagi Shahartepa qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'li chetidagi paxtasi terib olingan chanoqlarga qaytadan paxta yelimlab chiqilgan edi.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda erotika taqiqlanadi, reklamada. 9-mart kuni O'zbekistonning yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida reklama to'g'risidagi qonun loyihasiga kiritilishi rejalashtirilayotgan o'zgartishlar loyihasi muhokama uchun e'lon qilindi. Xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi ishlab chiqqan loyihada tijoriy reklamada erotik sahnalardan foydalanish, haqiqiy yoki o'yinchoq qurollarni tasvirlash taqiqlanishi hamda boshqa qator taqiqlar nazarda tutiladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
O'zgartishlar loyihasiga ko'ra, 1999-yil 25-dekabrda imzolangan reklama to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga erotika so'zini kiritish nazarda tutilgan. Tilga olingan moddada tijoriy reklamaga doir qator taqiqlar sanab o'tilgan. Masalan, ishlab chiqarilishi yoki realizatsiya qilinishi qonun hujjatlari bilan taqiqlangan mahsulot to'g'risida axborot tarqatish, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeiga qarab boshqa holatlarga ko'ra kamsitish yoki o'zga shaxslarning mahsulotini badnom etish kabi taqiqlar mavjud. Shuningdek, 6-moddagi binoan O'zbekistonda tijoriy reklama mahsulotlarida pornografiyani tarqatish ham taqiqlab qo'yilgan. Mana endi taqiqlar ro'yxatiga erotika ham qo'shilmoqda. Erotika nima o'zi? Reklama to'g'risidagi qonun loyihasiga kiritilishi rejalashtirilayotgan o'zgartishlar qabul qilingach, mahsuloti yoki xizmatini reklama qiluvchilar, reklama mahsulotlarini tayyorlovchilar, ularni namoyish qiluvchilar qanday kriteriyalardan kelib chiqadi? Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda erotika tushunchasining aniqlamasi yo'q. Bu so'z hatto izohli lug'atga ham kiritilmagan. Bosh lug'atda pornografiya, pornografik so'zlari mavjud, biroq erotika so'zi yo'q. 1984-yilda nashrdan chiqqan ruscha-o'zbekcha lug'atda erotika so'zi erotika, shahvatparastlik, shahvoniy his deb o'girilgan. Internetdagi resurslar O'zbekiston qonunlarida erotika va pornografiya tushunchalari ta'riflanganmi degan qiziqishimizni qondira olmadi. Shu mavzuda topganimiz bir materialda bunday ta'riflar O'zbekiston qonunlarida mavjud emasligi, natijada u yoki bu material pornografiyami yoki erotika ekanligini aniqlash qiyinligi aytib o'tilgan. O'zbekistonlik huquqshunos Ruhiddin Komilovdan ham qonunlarda erotika va pornografiya tushunchalari ta'rifi yo'qligini eshitdik.
U ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 189-modda pornografik materiallar deyilgan, 130-modda jinoyat kodeksida unga pornografik materiallar deyilgan, erotika tushunchasiga ta'rif berilmagan.
pornografik materiallar deganga, pornografiya deganga ta'rif berilganmi?
Yo'q, yo'q, ta'rif berilmagan. Ta'rif berilmagan.
Dedi huquqshunos. Bunday holatda reklama tarqatuvchi reklamasida erotika yo'q ekanligini, tekshiruvchi esa erotika bor ekanligini qanday isbotlaydi? Bu savolga javoban Ruhiddin Komilov:
"Shuning uchun maxsus odamlar bor, fan, san'at, adabiyot namoyandalaridan iborat ekspertlar guruhi borki, shunchalik bir tashkil qiladiku, nima pornografiya, nima erotika degan tushunchalar san'at sohasida. Hamma din sohasida o'zidan bir xabarni birinchi marta emas, ekspertiza xulosalari bor, dinshunoslar beradi, diniy ekspertlar beradi. Bular bo'yicha ekspertiza to'g'risida qonun borki bo'yicha-ku."
Suhbatdoshimiz fikricha, shu kunda O'zbekistonda reklama mahsulotlarida erotika mavjud emas. Reklama to'g'risidagi qonun loyihasiga kiritilishi rejalashtirilayotgan o'zgartishlar loyihasi shu ko'rinishda qonun kuchini olsa, internetda qimor o'yinlari dastur ta'minotlari reklama qilinishiga ham taqiq qo'yiladi. Qonun loyihasida balog'atga yetmagan bolalar uchun ishlab chiqarilgan mahsulotlarda haqiqiy yoki o'yinchoq qurollarni tasvirlash mumkin emasligi ham aytilgan. Bundan tashqari, reklama balog'atga yetmagan bolalarni reklama qilinayotgan mahsulotni sotib olishga chaqirmasligi lozim. Energetik ichimliklar reklamasida esa bu ichimliklarni belgilangan me'yordan ko'p ichilishi sog'liq uchun zarar ekani aytilishi lozim.
Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Yevropa parlamenti 10 mart kuni Qozog'istonda so'z erkinligi bo'yicha rezolyutsiya yoyinlab, unda qozoq rasmiylarini jurnalistlar va ommaviy axborot vositalariga nisbatan ta'qibni to'xtatishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Xondamir.
Yevropa parlamenti rasmiy ostonani qozog'istonlik jurnalistlarga nisbatan bosimni to'xtatishga chaqirdi. Yevropa parlamenti mustaqil va tanqidiy qarashdagi ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar va blogerlarga nisbatan davom etayotgan ta'qibni, Qozog'iston rasmiylarining siyosiy asosga ega bo'lgan ayblovlardan foydalanishini va uzoq muddatli qamoq tahdidi ostida soxta iqrornomalar olish amaliyotini qoralaydi. Yevropa parlamenti Seyitqazi Matayev, Go'zal Baydalinova, Serikjan Mambitalin va boshqalarga nisbatan siyosiy sababga ega bo'lgan avvalgi va hozirgi mahkama jarayonlari, hukmlar va sanksiyalarni bekor qilishga chaqiradi, deyiladi Yevropa parlament tomonidan 10 mart kuni yoyinlangan hujjatda. Yevropa deputatlari Qozog'iston rasmiylariga ommaviy axborot vositalari uchun haddan ziyod og'ir jazoni ko'zda tutgan qonunchilikni isloh qilish talabi bilan ham murojaat qilganlar. Yevroparlament Qozog'iston rasmiylarini Yevropa Ittifoqi, BMT va YHT tomonidan tavsiya etilgani kabi qonunchilikda media faoliyat uchun haddan tashqari og'ir ma'muriy va jinoiy jazoni bekor qilishni ko'zda tutgan islohotlarni zudlik bilan boshlashga, xususan jinoyat kodeksidan so'z erkinligini cheklash va jurnalistlarni ayblash uchun foydalanilayotgan jazo moddalarini olib tashlashga chaqiradi, deya ta'kidlanadi hujjatda. Bundan tashqari Yevropa parlamenti ostonani jurnalistlar ishlari bo'yicha barcha mahkama jarayonlari ochiq tartibda o'tishi uchun sud tizimini o'zgartirishga chaqirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur rezolyutsiya Yevropa Kengashi komissiyasi vitse-prezidenti, Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik bo'yicha vakillari, Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lgan davlatlar hukumatlari va parlamentlari, Qozog'iston prezidenti, hukumati va parlamenti, Yevropa Kengashi va YHT parlament assambleyasiga yetkaziladi. Eslatib o'tamiz, prezident Nazarboyevning sobiq matbuot kotibi va Qozog'iston jurnalistlar uyushmasi raisi Seyitqazi Matayev byudjet mablag'ini o'marganlik va soliq to'lamaganlikda gumonlanib, 24 fevral kuni hibsga olingan. 3 mart kuni bo'lib o'tgan apellyatsiya sudi advokatlarning Matayevni uy qamog'iga chiqarish iltimosini qondirmagan. Shu tariqa Qozog'iston jurnalistlar uyushmasi raisi tergov yakunlangunicha, ya'ni aprel oyi oxiriga qadar hibsxonada qoladigan bo'ldi. Fuqarolik jamiyati faollari Serikjan Mambetalin va Yermek Narimbayev Facebook ijtimoiy tarmog'idagi o'z sahifalarida boshqa birov qalamiga mansub bo'lgan matnni joylashtirganligi uchun yanvar oyi oxirida 2 va 3 yilga qamalganlar. Yolg'on ma'lumot tarqatganlikda ayblanayotgan Nakanuni KZ muxolifat nashri muharriri Go'zal Baydalinova esa o'tgan yilning dekabridan beri Olmaota tergov hibsxonasida tutib turilibdi. Ismi sanalgan jurnalistlar va faollar o'zlariga qo'yilayotgan ayblovlarni tan olmaganlar. Ayni paytda bu jurnalistlarning hamkasblari ularga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlar uydirilgani va siyosiy motivga egaligini aytmoqdalar.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin 10 mart kuni Moskvadagi firmalardan birida kurier bo'lib ishlovchi qirg'izistonlik mehnat muhojiri Marat Isayevga inson umrini saqlab qolgani uchun medalini Kremlda tantanali ravishda topshirdi. Marat o'z umrini xavf ostiga qo'yib, militsiya xodimi bilan Moskva metrosida hushidan ketib, temir yo'l iziga yiqilgan ayolni qutqarib qolgan edi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Kremlda o'tgan tantanali marosimda Rossiya prezidenti Vladimir Putin qirg'izistonlik mehnat muhojiri Marat Isayev va politsiyachi Artyom Karalyukni harakatini haqiqiy qahramonlik deb atadi.
Гражданин Киргизской республики Марат Аразматович Исаев, рискуя своей жизнью, они спасли от гибели женщину, упавшую на рельсы в московском метро.
Avvalroq Moskva meri Sergey Sobyanin bu ikki qahramonni mukofotlagandi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ham Marat Isayevni prezident soati hamda pul mukofoti bilan taqdirlagan. Marat Isayev 11 fevralda Moskvaning Krasnoselskaya metro bekatida hushidan ketib temir yo'l iziga yiqilgan ayolni qutqarib qolgan. Mazkur voqea tasvirlangan videoda Marat o'zini ayolning ortidan temir yo'l iziga tashlagani, keyinroq bir politsiyachi kelib unga yordam bermoqchi bo'layotgani, ammo shu vaqtda poyezd kelayotgani aks etgan. Marat va politsiyachi Artyom temir yo'l izlari o'rtasidagi yo'lakka yotib olishgan. Poyezd ularning ustidan o'tib to'xtagan. Poyezd ketganidan so'ng Marat va Artyom hushidan ketgan ayolni platformaga olib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Bu voqeani eslar ekan Marat Isayev o'zini qahramon deb hisoblamasligini aytadi.
Men o'zimni botir deb hisoblayman. Hozircha ko'nisha olmayman. Odamlar yo'lig'ib suratga tushib.
Men o'zimni qahramon deb hisoblamayman. Bunga men hozirgacha ko'nika olmayapman. Odamlar yo'limni to'sib men bilan suratga tushishadi. Ayrim paytlarda odamlar ortimdan kelib to'xtatishib, men bilan suhbatlashadi. Bu holatlarga ko'nikishga harakat qilyapman, lekin men hech kimdan hech narsa so'ragan emasman va bundan keyin ham so'ramayman. Meni unutishsa ham xafa bo'lmayman, dedi Marat Isayev. Qirg'izistonlik mehnat muhojirining aytishicha, u Qirg'izistonda qolgan onasi tashvishlanmasligi uchun bu voqeani yaqinlaridan ham yashirgan. Biroq voqea haqidagi videolar va xabarlar paydo bo'lganidan so'ng onasi unga telefon qilib, o'g'li bilan faxrlanishini aytgan.
Men bunday yo'lam, men anday yo'lam deb narsani qilgan yo'qman. O'shal vaqtda men o'shal ayolni ko'tarib platformaga olib chiqayin deb sekirgan.
Men bu ishni qahramon bo'laman, nom chiqaraman deb qilganim yo'q. O'sha paytda men yiqilgan ayolni platformaga olib chiqib qo'yay debgina o'ylaganman. Bu voqea shunchalik shov-shuv bo'lib ketishi xayolimga ham kelgan emas, dedi Marat Isayev. Marat Isayev Qirg'izistonning O'sh shahrida tug'ilib o'sgan. Hozir uning ota-onasi, xotini va qizi O'shda yashaydi. Marat esa 9 yildan beri Moskvada ishlab, tirikchilik qilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Dasturimiz endi qurultoy ishchisi bilan davom etadi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev belgilab berdi. 2 mart kuni imzolangan u kishining qaroriga ko'ra O'zbekiston davlat boshqaruvi va hokimiyat tizimida ishlovchilar tadbirkorlik bilan shug'ullanishi mumkin emas. Qarindosh urug'larini ishga olishi va qo'l ostidagi fuqarolarga ruhiy jismoniy ta'sir o'tkazmasligi tavsiya etilyapti ularga va shu bilan birga ular so'kmasligi, urushmasligi kerak ekan. Shu narsani bir qismini olsak, ya'ni o'sha mulozimlarni tadbirkorlik bilan shug'ullanmasligi degan narsa nimani bildiradi? Ularni bu narsadan mosuvo qilishning iloji bormi yo yo'qmi? Ularni qo'lida juda katta moliyaviy resurslar ustidan nazorat bor. Ular qarindosh urug'lari katta-katta firmalarda ishlaydi. O'zlarini juda ko'p firmalari va ayni paytda firmalarga soyabonligi bor. Shu masalalarni mana shu axloqiy qaror bilan to'g'rilab bo'ladimi? Shu narsani muhokama qilamiz. Demak, eshitirishimizda O'zbekiston Tashqi va ichki ishlar vazirligida ishlagan ikkita mulozim qatnashyapti. Bittasi Alisher Taksanov, hozir Shvetsariyada, yana bittasi Toshpo'lat aka yo'ldoshi, bu kishi Amerika Qo'shma Shtatlarida. Alisher Taksanov yangilangan O'zbekiston sharoitini bilsa, demak, Sovet davrida qanaqa bo'lganligini Toshpo'lat aka biladi. Avvalo Alisherdan so'rasak, Alisher Taksanovdan, mana shu yangi qarorga bir munosabat bildirsangiz, nima o'zi bu, nima munosabat bilan shu narsa chiqdi va bu narsa vaziyatni o'zgartira oladimi? Alisher.
Ну, начнем с того, что вообще должен быть приняты не типовые правила этического поведения работников органов госвласти и управления, а вообще закон о государственных служащих. Именно в этом законе должны регулироваться статус, положение, функции, обязанности, полномочия государственных служащих, понимаешь? А когда начинают создавать типовые проекты, ну, этические, дело в том, что этические вопросы-то они не решаются ни в уголовном, ни в административном порядке. Это больше нравственного характера, и поэтому там тоже ссылается в этом типовом этих самых правилах всего лишь такое, как приоритет прав, свобод и законных интересов. Как определять приоритет? Как, например, человек может, чиновник определить, что это приоритет, а это не приоритет? Патриотизм, верность государственному долгу. Но это тоже такие немножко туманные, пространственные, потому что каждый по-своему понимает, что такое патриотизм. Преданность интересам государства и общества. А что проявляется интересом государства и что является интересом общества? Может быть так, что интерес общества несопоставимый или несоразмерный с интересами государства. Понимаете? Недопущение конфликта интересов. Интересы всегда были и есть, и они всегда будут, эти конфликты. И госчиновник не может не допустить, потому что рыночная экономика, она всегда создает конфликт интересов. Это вполне естественно и это. Другое дело, например, насколько чиновник вовлечен в конфликт, это интересно, на чью сторону принимает. Естественно, здесь уже начинаются подводные там камни, течения и так далее. Естественно, здесь получается и злоупотребление, и тому подобное.
Alisher Taksanov biroz skeptik munosabat bildirdi. Ya'ni, koshki bir jinoyat kodeksi bilan jazolanadigan bir kuchliroq qoida bo'lsa edi. Bu tavsiyaviy bir etik hujjat degan ma'noni fikrini aytdi Alisher Taksanov. Endi har holda shu hujjatni qabul qilinishi O'zbekiston prezidentining Toshkent viloyat hokimini almashtirishdagi vazlardan keyin paydo bo'lgan. Toshkent viloyat hokimini almashtirish paytida juda ko'p narsaga e'tibor qaratdi. Nima uchun hokimlar bu darajada nazoratsiz bo'lib qolyapti? Nima uchun ular bu darajada butun insoniy hudud-hududlarni cheklab haqorat qilyapti, haddan oshyapti degan gaplar aytildi va Karimovning oldingi suhbatlaridan birida ham mana shu hokimlar masalasida juda katta bir ta'assufni ko'rishimiz mumkin.
Bu umuman aytganda har qanday bizlar bugun juda balandparvoz gaplarni ishlatib, bizlarda adolat bor, bizlar mana shu demokratik davlat quryapmiz, hokazo. Bu hammasi ikki pulga qimmat. Takror aytaman, hammasi ikki pulga qimmat. Agarki bu hayotda adolatni o'rnatmasak.
O'sha Alisher Taksanov gapini aytganday bo'ldi. Bu qog'ozlarning hammasi ikki pulga qimmat. Agar bu narsa joriy qilinmasa, adolat qaror topmasa degan fikrni O'zbekiston prezidenti aytayapti. Toshpo'lat aka, siz nima deysiz endi? Hujjat bilan tanishib chiqdingizmi? O'sha yangi
hujjatlarni endi eshitdim, qarab chiqqanman. Endi haqiqatda bu prezident Karimov o'zi to'g'ri aytyapti. Hammasi ikki pulga qimmat. Chunki bu Islom Karimov o'zi O'zbekistonda davlat boshqaruvni emas, korrupsion sistemani tashkil etdi. Ya'ni shu korrupsion sistemani endi ishlashi uchun endi bu qo'rqituv, ya'ni agar ochiqroq aytganda terror siyosatini olib borayotgan bir davlat haligi boshliq bo'lsa, rohib bo'lsa, endi bu qanaq qilib haligi mana shu endi haligi qo'rqmanglar u bu yobamasam so'kmanglar deb aytoladi. U bitinga qimmat, ya'ni davlat boshqaruvini o'zgartirish kerak, korrupsiya sistemasini o'zgartirish kerak. Haligi mamlakatda konstitutsiya, qonunlar ishlaydigan bo'lishi kerak. Birinchi navbatda o'sha qonunlarni davlat rahbari, ya'ni Karimovni o'zi haligi bajar keltirish kerak. O'zi qonunga bo'ysunish kerak. 27 yildan bir qaysi qonun asosida bu haligi yo'q konstitutsiya asosida davlat boshqaryapti. Demak, bu O'zbekistonda na qonun bor, na konstitutsiya bor, na davlatni o'zi bor. Bunaqa bo'lsa, menga bu haligi 2 pullik gap bo'ladi. Karim to'g'ri gapdi, 2 pullik gap. O'zining gapi 2 pullik gap. Hech bajar keltirilmaydi. Uni bajar keltirishi uchun hech qanaqa asos yo'q.
Toshmurod aka, mana Mirziyoyev tasdiqlagan namunaviy axloq qoidalariga muvofiq o'sha mulozimlar, davlat xizmatchilari qo'l ostida bir tijorat bilan shug'ullanishi mumkin emas ekan. Ularning pora olishi, sovg'a-salom olishi endi bu ham yozilgan va shuningdek ular o'z xizmat vakolatini suiiste'mol qilayotgani, yaqinlari manfaatini himoya qilish yoki bevosita tijoriy faoliyat bilan shug'ullanayotgani ham ta'kidlab qo'yilyapti-da. Shu masalani iloji bormi? Ya'ni bu narsa qanchalik muhim mana shu tijorat faoliyati bilan shug'ullanmasligi.
Yo'q, buni aytgani muhimlik jihatidan juda ham muhim. Endi masalan qarang, hozir agar O'zbekistonga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, endi biznes bilan shug'ullanayotgan asosiy, ya'ni odamlar bu katta amaldorlar. Katta amaldorlar deganda bu vazir bo'ladimi, bu masalan MXX xodimlari bir general polkovniklari bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi. Endi asosan o'shalar. O'shalar biznesga savonda qilyapti. O'shalar haligi nima deydi, oldindan haligi informatsiyani olib kimgadir sotish bilan shug'ullanyapti. Keyin endi O'zbekistonda men bilmadim. Haligi masalan erkin o'zini shu amaldorlardan alohida, ya'ni ularga bog'lanmagan holda, ulardan erkin holda biznesni olib borayotgan biznesmen birortasi borligini men bilmayman. Menimcha bo'lmasa ham kerak. Endi hozir agar Karim gapiga qaraydigan bo'lsak, shu narsani mutlaq keskin o'zgartiring deydi. O'zgartirish uchun O'zbekistonda kelib aytganman, konstitutsiya qonunlarini o'zi davlatni boshqarish uslublarini o'zgartirish kerak. Bu hozir aytayotgan narsasi bori yo'g'i shu nima deydi?
Tavsiyaviy xarakterdagi bir odobnoma.
Tilak yoki balandparvoz gap. Undan ortiq emas. Yoki bo'lmasa kening va'da ham deydi. O'sha va'dani ham bajarib bo'lmaydigan va'da bo'lyapti-da. Shuning uchun men biror natija chiqishiga umuman ishonmayman.
Endi mana Mirziyoyev bu maqsadini amalga oshirish uchun 2 oy ichida nafaqat davlat boshqaruvi va ijroiya hokimiyat tizimlari, balki xo'jalik boshqaruv organlari, masalan, uyushmalar, konsernlar, bank, kompaniya, birlashma fondlarda ham 5 kishilik axloq komissiyalari tuzilishini ma'lum qildi. Bu axloq komissiyalari o'rganib chiqar ekan. Shunaqa masalan, qarindoshi ishlaydimi bir joyda, masalan, o'zini qo'lini ostida magazini bormi, tadbirkorligi bormi, o'shalarni o'rganib chiqar ekan. Har holda endi eshitirishimizda mana yosh siyosatshunos Abdusamir Rahmonov ishtirok etyapti. Abdusalom, siz mana shu qonunni bir dunyodagi boshqa mamlakatlardagi shu tariqa qonunlar bilan solishtirib, bir muqoyasa qilib gapirib bersangizda, 2 oyda amalga oshirish mumkinmi O'zbekiston ko'lamida shu narsani? Abdusamir.
Yo, albatta, boshqa bir davlatlarda, bu ba'zi bir davlatlarda bir necha asrdan buyon kelayotgan bo'lsa, konstitutsiya paydo bo'lgandan boshlab Yevropa davlatlarida mana shu demokratik islohotlar, ayniqsa 2. jahon urushidan keyingi formatsiyalar o'zgarishi, mana shu hukumatlar va fuqaroviy jamiyatni paydo bo'lishi bilan o'ziga xos o'zgarishlar kiritilgan. Albatta, ular qonun bilan himoya qilinadi, qonun bilan boshqariladi. 2 oy ichida O'zbekiston bu narsalarni amalga oshiramiz deyishi mutlaqo imkonsiz holat, chunki O'zbekistonda bo'layotgan natijalarni ko'radigan bo'lsak, hokimlar bir necha yil ishlagandan keyin yo qamaladi, yo bir sharmandalik bilan haydaladi. Milliy xavfsizlikni katta amaldorlari qamalyapti o'nlab yilga. Demak, bu narsa bir imitatsiya xolos, ya'ni o'zini mexanizmlari bo'lmasa, bu narsani boshqarish imkoniyati yo'q. Hattoki aytishi mumkin, mana bu axloqiy komissiyalar yangi korrupsion sxemaga aylanishi shubhasiz, chunki amaldorni amalda qolishi yoki davlat xizmatchisini shu amalda qolishi axloq komissiyalariga bog'liq bo'lib qoladi. Ular esa o'zini qarorini, munosabatini o'zgacha, o'zi xohlagancha amalga oshirish mumkin. Yana mana shu yangi tavsiyalarda odamni o'ylantiradigan masala, agar asos bo'lmasa, jismoniy va ruhiy tazyiq o'tkazmasin. Ya'ni asos bo'lsa, jismoniy va ruhiy tazyiq o'tkazish mumkin ekanmi? Shuning uchun
ya'ni asos jismoniy tazyiq degani kaltaklash degani. Ruhiy tazyiq degani bu so'kish bo'lsa kerak, orasida olib.
Fermerlarda bo'layotgan muammolar, o'zlarini osishgacha majbur bo'layotgani bu katta muammo. Buni yechishni agar jiddiy qaror beriladigan bo'lsa, fuqaroviy jamiyatni taftish organlarini joriy qilish bilan bo'ladi. Eng kattasi bu saylovlar bo'ladi. Xalq tomonidan amaldorlarga beriladigan baho va fuqaroviy kontrol, ya'ni taftish komissiyalari, ular mana shu amaldorlarni qilayotgan ishlarini yaqqol belgilab baho bera boshlaydi.
Abdusamid, mana qarangda, birinchidan qanchalik ko'lam kasb qilgan, ya'ni O'zbekiston mulozimlarini biznesga aralashib ketishini, biz bitta misolni, ikkita misolni bilamiz. Bittasi o'sha O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bir vaqtning o'zida o'sha Zeramax kabi katta korxonalarni boshlig'i bo'lgan, ya'ni katta tijorat sohibasi bo'lgan. Ikkinchidan davlat mulozimi, diplomat bo'lgan. Va bundan tashqari mana bu O'zbek Milliy xavfsizlik xizmatidagi hozir qamoqda jazo olayotgan Javdat va Hayot Sharifxo'jayevlar, aka-uka bitta idorada bir-birini qo'l ostida ishlagan, uni bilamiz. Ya'ni bu ham o'zlari ishlab chiqqan qoidaga zid edi bu narsa ham. Va yana qanaqa misollar bor, ya'ni bu biz bilganimizdek katta misollar.
Ko'p misollar, nima deydi? Misollar juda ham ko'p. Uni sanaverib sanog'iga yetmasligimiz mumkin. Asosiy natija nimadan kelib chiqadi? Agar salgina agar davlat xodimlari yoki mana shu Mirziyoyevni o'zi jiddiy bir qanaqadir harakatlar qilib korrupsiyani oldini olish yoki bir imijini yaxshilash niyatlari bo'lsa, sekin-sekin bo'lsa ham hozirgi dunyoda mana shu bo'layotgan krizis, iqtisodiy tanglik ahvolida doim chekinishlar bo'lgan, ya'ni yengilliklar kiritilgan, hattoki bir qattol sovet davrida ham katta bir ochliklardan keyin nef siyosati joriy etilgan. Erkinliklar berilgan, ozgina mana shu insonlar ishlab chiqarish imkoniyatlarini paydo qilib, salgina erkinlik shabadasi esa boshlagan. Shunda qanchalik gurkirab o'sib ketdi. Lekin Stalinda yomon odamlar albatta buni bo'g'ib, yana ham salgina ahvol yaxshilangandan keyin, ochliklar tugagandan keyin nefni ham yo'qotib yuborishdi. Sovet Ittifoqining oxirgi yillarida ochlik, neftning $10 bo'lishi, chetdan gumanitar yordamlar kelishi natijasida yana erkinliklar berildi. Ya'ni mana qayta qurish, iqtisodiy erkinliklar, kooperativlar tuzish va boshqalar. Mana shuni agar darhaqiqat davlatimizning manfaatlarini o'ylaydigan bo'lsak, hozirgi hukumatdagi odamlar iqtisodiy va siyosiy erkinliklarga tomon harakat qilishi kerak.
To'g'ri, gap bu yerda boshqa mavzuni muhokama qilyapmiz. Iqtisodiy erkinliklar masalasi emas. Bitta mulozim, davlat mulozimi bir vaqtning o'zida ham minister, ham bitta zavod egasi bo'lishi mumkinmi, mumkin emasmi? Shu haqida gaplashyapmizda biz.
Yaxshi, lekin bu mavzu ham aynan borib taqaladi-da. Agar bu matbuotda erkinlik bo'lmasa, agar hukumat boshliqlarini yoki hukumatda ishlaydigan odamlarni tanqid qilish imkoni bo'lmasa, hattoki mana chet ellarda erkin radiolarimiz bor. Ularni tanqidi ham ta'sir qilmayotganini ko'ryapmiz-ku. Shuning uchun
xo'p, aytsam endi mavzuga qaytsak, mavzumiz tor, ya'ni O'zbekistondagi mulozimlarga tadbirkorlik bilan shug'ullanish taqiqlandi, lekin buni ko'lamlardan bittasi sifatida men aytishim mumkin, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisini kuyovi va ayni paytda O'zbekiston bojxona soliq qo'mitasini rahbari Parpiyevni o'g'li banklardan bittasiga rais qilib tayinlandi. Ya'ni bu narsa hozirgi odob normalariga menimcha to'g'ri kelmasa kerak. Lekin boshqa jihatdan bitta odam mana shu bankachilik moliya sohasida o'qigan bo'lsa, xizmat pillapoyalaridan ko'tarilgan bo'lsa-yu, rais bo'lsa, uni otasi, qaynatasini roli unga xalaqit berish kerakmi, kerak emasmi? Shu masalani ham o'rganib ko'rsak, balki bunga Alisher javob beradi. Alisher Taksanov, siz nima deysiz mana shu masalaga?
Mana shu
начнем с того, что, в принципе, человек сам должен проходить свой карьерный рост без поддержки или влияния своих родственников и так далее. То есть он должен показывать свои профессиональные навыки и свои, скажем, опыт работы, знания и так далее. И тогда вы должны его продвигать. А когда вовлекаются в этот процесс родственные и клановые интересы, то, естественно, этот человек будет уже не оперироваться чисто технократическими или с точки зрения менеджмента, он будет отстаивать интересы этого клана. Это и плохо, и это, в принципе, суть сама, элемент восточного управления, восточной деспотии, можно сказать. Понимаете? И вот эти законы, которые принимаются, вот это правило, типовые правила, они как бы пытаются увести человека от этих, ну, скажем так, консервативных и, как сказать, далеко не прогрессивных тенденций, которые складываются в Узбекистане. Другое дело, что это невозможно, потому что общество сложилось, сложились определенные отношения, и вот такие подобными проектами, типовыми правилами это не разрешить. Потому что, например, естественно, там написано, что, например, человек не имеет права, чиновник, принимать кого-то, исходя из кумовства или клановости, или семейной, или личной преданности и так далее. Но, с другой стороны, он может не принять, например, своего родственника к себе в министерство, министр, но он может взять, принять родственника другого человека, точнее, другого министра, и сказать: извините, я исходил из того, что этот человек профессионал. Понимаете? Или то же самое, назначать на какие-то ответственные посты человека из другой сферы. То есть это получается круговая чиновничья порука, что министр, например, внутренних дел будет защищать министра или председателя налогового комитета, тот будет таможенного комитета. Таким образом создав схему родственных отношений, непосредственно как бы ему не подчиняющихся, но зато имеющих контакты со смежными отраслями, смежными, скажем, сферами, с местной администрацией, регионами и так далее. В этом и заключается специфика, что много что не попадает под действие данного правила.
Alisher Taxarovning fikrlari shu O'zbekiston prezidentini, Toshkent viloyat hokimini ishdan olishdagi fikrlarini bir takrorlayotganday bo'lyapti-da. Toshkent viloyat hokimini ishdan olish chog'ida Islom Karimov mana shu hokimlarga ishonib o'sha yerda lavozimga tayinlagandan keyin ham ulardagi nafs halollikni yo'qqa chiqarayotgani va ularni tiyib bo'lmasligi haqida bir nima bilan gapiradi-da? Taassuf bilan gapiradi. Karimovning gaplarini eshitib ko'rsak.
Endi boshqalar halollikni o'zbeklardan o'rgansin degan ibora bo'lsa, agar qo'shilasizlarmi shunga, yo'qmi? Ya'ni halollik doim qanday og'ir bo'lmasin, halollikni aytaylik yuragida saqlash, halollik saqlash bu oson ish emas. Nima deganda, nafs degan kerak bo'lsa qandaydir o'zimizni nimamiz borki yonib ketamiz ba'zi vaqtlarda, o'zimizni tutolmaymiz.
Demak, Karimov gapni zehniyatga olib bordi. Shu ma'noda men eshittirishni mavzusini eslatib qo'yaman. O'zbekistondagi hokimlarga tijorat bilan shug'ullanish taqiqlab qo'yildi, ya'ni ular tijorat bilan shug'ullanmasin degan narsa aytildi va ayni paytda Alisher Taxsanov ham boshqa eshittirish qatnashchilari ham ularni mana shu tavsiyalar bilan yo'lga solib bo'lmaydi, deyapti. Islom Karimov ham o'sha nafs bor ekan, halollikka yo'l yo'q degan bir fikrni aytyapti va bu narsani zehniyatimiz bilan bog'layapti. Hozir eshitirishimizda Mirzaanvar Hamidov, olim. Mirzaanvar aka, siz nima deb o'ylaysiz? Nahotki o'zbek mulozimlarini ichida tadbirkorlik bilan shug'ullanib o'zini oilaga qo'shimcha qilayotgan odamlar ozmi, ko'pmi? Nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Avvalambor assalomu alaykum. Endi bilasiz, mana men hozir Islom Karimovni gaplarini eshitdim. Men televizorda ko'rmagan bo'lsam ham, lekin sezdimki, u fikrlagani yo'q. U fikr yuritmadi. U tayyor tekstni o'qib berdi. O'qiganda ham bir tushunarsiz qilib o'qidi. Endi o'zbek mentalitetiga keladigan bo'lsak, meni fikrim, rahmatli mana meni otam haqiqiy ziyoli odam edi. Hamma narsada o'sha o'zimizni milliy nimamiz, tarbiyamiz o'sha odamda akslanib turadi edi. Bu bir. Ikkinchisi, yana bir rahbarim bor edi. U odam rus edi, Pavel Nikolaevich Chuchin degan. Unga ham xuddi siz aytgan o'sha halollik prinsiplari u odamni qalbida edi. Endi mana hozirgi vaziyatga kelib qaraydigan bo'lsak, hozirgi holat.
Yo'q, qarangda, nima mavzumiz? O'sha o'zbekistonlik mulozimlar bir vaqtning o'zida, masalan, qaynata milliy xavfsizlik xizmatining raisi, otasi o'sha soliq qo'mitasining raisi, o'g'li bankaga rais bo'lyapti. Bu holatni xavfli ekanligini nima deb baholaysiz shu masalada? Ya'ni bir narsa demoqchi bo'ldi halollik va nafs debdi. Shu masala bilan qanaqa qilib tiyib qo'ysa bo'ladi? O'sha nazoratsiz qolib ketmaydimi? Mana shu masalaga munosabat bildirsangiz.
Bu narsani men bir joyda o'qidim, juda ham to'g'ri gapirildi. Birinchi navbatda so'z erkinligi, matbuot erkinligi berilsa, har birta odam o'sha o'zini ko'rgan, bilgan xatoliklardan xalqni xavotir qilish imkoniyati bo'lsa, bu bir turtki bo'ladi. Bo'lur. Lekin ikkinchi tomondan
yo'q, qoida qonun bilan cheklash, qoida qonun bilan cheklash kerak-ku, ya'ni bu jamoatchilik ta'siri o'z yo'liga, jamoatchilik ta'siri, matbuot, gazetalar bu o'z yo'liga, lekin mamlakatda qonun, konstitutsiya, odobnoma, etik normalar, tavsiyalar bor-ku, ya'ni shu masalada gap ketyapti, tor, ya'ni bu juda umumlashtirib yormaylik, ya'ni gapni-da shu konkret shu misolga nima xavfli bor mana bu? Ota soliq qo'mitasining raisi qaynata, milliy xavfsizlik raisi va o'g'il bankani raisi bo'lsa, buni qanaqa xavfi bor millat uchun? Ya shunaqa bo'lib kelaversinmi?
Yo'q, albatta bu nima deydi? U o'sha bir davlatni boshqarish nimasida bir tugun paydo bo'lyapti o'z holicha. Ular uchun hech qanaqa qonun qoida, konstitutsiya deyapsiz, ular hech bittasi ishlamaydi bunaqa holat bo'lgan paytlarda. Ota bola aka uka hammasi bir joyda to'plangan bo'ladigan bo'lsa, ular faqat o'zlarining manfaatini ko'zlaydi va bir biriga o'sha qonuniy tomondan faqat o'zlarini foydasini beradigan tomonga yo'naltiradi har qanday qonunni ham. Endi agar mana shu narsani boring, ana o'sha Karimov aytdi, bu yoqda Mirziyoyev yangi bir qoidalar ishlab chiqdi deylik, buni biz hammamiz bilamizku. Masalan, Samarqand viloyatini butun daromadi Mirziyoyev qo'lidan o'tadi. O'shanga qarashli. Kim o'ziga o'zi qarshi bir qoida ishlab chiqarishi mumkin? Bu hammasi yuzaki aytilgan.
Yo'q, Mirziyoyev qoida ishlab chiqarildi, ya'ni siz iddao qilyapsiz, Samarqand viloyati hokimi butun daromadni qo'l ostiga olgan deb, lekin bu narsaga qarshi Mirziyoyev 2 mart kuni qaror ishlab chiqardi. Endi mana yana Karimovni o'sha hokimlarni almashtirish paytidagi ovozini eshitib ko'rsak, bu yerda bir xijolatomuz nimani ko'ramizda Karimov tarafda. Hokimlarni qo'yaman dedi, ular o'sha siz aytayotganda tadbirkorlik, mana endi ko'proq korrupsiya botqog'iga botib qolganidan Karimov xijolat chekayotganda edi.
O'zim xijolat. Nima deganda, men bir odamni tavsiya qiladigan bo'lsam, javobgarligini albatta sezaman. Ya'ni buni qancha aylantirib kimlardan ham etalik so'raydigan joyim bo'lganini bilasizlar, ko'pchilik biladi. Lekin ayni shu paytda menga ishonib, mana sizlar etalik ba'zi bir rahbarlarni ovoz berasizlar, ishonch bildirasizlar va hokazo. Lekin mas'uliyat baribir manday, menga ishondinglar. Shuni men juda chuqur sezaman va o'zim uchun eng og'ir mas'uliyat deb bilaman.
Mana shu gaplardan keyin, demak, 2 martga kelib O'zbekistondagi hokimlarni biror bo'lsa ham, o'sha hokimiyat xizmatchilarini, davlat xizmatchilarini biror bo'lsa ham tartibga solish borasida bir tavsiyanoma, odobnoma paydo bo'ldi. Bundan oldin esa hokimiyatlarga shtatam berildi, ya'ni ularni nazorat qilib turadigan va hokimga bo'ysunmaydigan ham bir o'rinbosar berildi. Bu narsalar Karimovning gapidan keyin bo'lmoqda, lekin 20 yil oldin boshlanishi kerak emasmidi bu narsa? Va O'zbekistondagi o'sha tanish bilishchilik, qarindosh urug'chilik, hokimiyatni tadbirkorlik bilan shug'ullanish manzarasini kuzatib kelayotgan Toshpurat aka yo'ldoshibdan so'rasak, Toshpurat aka, bu narsa qanchalik keng qamrov olgan? Ikki oyda tuzatsak bo'ladimi buni?
Yo'q, buni tuzatsa bo'lmaydi. Mana qarang, Karimovni o'zi aytdiki, "Men shu qanchalik qalig'i tekshirib qo'yaman-da, hokim qilib tayinlayman-da, bu ma'lumotlar haligi korrupsiyaga beriladi, shu haligi qonun qoidalarini buzar" deyapti. Ha, dunyoda bir hamma joyda, dunyoning hamma mamlakatlarida, taraqqiy etgan mamlakatlarda tajriba bor. Buni xalq masalan shu amaldorlarni saylash kerak, xalq o'shani o'zini nazoratiga olish kerak, buni fuqaroviy jamoa bo'lish kerak, ya'ni matbuot, erkin matbuot bo'lish kerak, bular yo'lga sola oladi. Chunki bu haligi korrupsiya deganimizda bu xalqni pulini o'g'irlash, byudjet deganimizda bu xalq puli, xalq pulini bular haligi bo'lib cho'ntagiga soladi. A shuni xalqni o'zi agar o'z nazoratiga olmasa bu tarix bo'ladimi?
O'sha masalan Amerikadagi qarangda, Amerikada Obamani qizi bir bankani raisi bo'lsa, Obamani ko'magi bilan yoki ko'magi bilan bo'lmasa ham o'sha soyasida bu jamoat qanday qabul qiladi? Bunga qarshi biror bir cheklovlar bormi?
Yo'q, bilasizmi, agar xuddi siz aytganingizda Obamani qizi bank raisi bo'ladigan bo'lsa, Obama ish kunda ishdan haligi impichment oladi, 2 kundan keyin haydab yuboriladi. Amerikada unaqa imkoniyatda o'zi umuman yo'q. Endi O'zbekistonda ham masalan agar shu vaziyatni tuzataylik, yo'lga qo'yaylik, mana bu poraxo'rlikka chek qo'yaylik deydigan bo'lsa, demak xalq nazoratiga o'zini olish kerak, ularga erkinlik berish kerak, matbuot erkinligini olish kerak. Bu amaldorlar o'z boshqa amaldorni nazorat qila olmaydi, qilmaydi ham, chunki amaldorni har bitta amaldorni o'zining cho'ntagi bor. Bu boshi berk ko'cha, siyosiy jihatdan ham bir berk haligi bir planlarimdan bilan chiqyapti, va'dalarimdan chiqyapti, ya'ni imitatsiya qilyapti, biror narsani imitatsiya qilyapti. Shu paytgacha imitatsiya qilib kelgan odam yana o'sha haligi siyosatini davom ettiryapti. Bu bilan umuman haligi O'zbekistonni biror bir muammosi yechib bo'lmaydi. Siyosatga mutlaq o'zgartirish kerak, davlatga mutlaq o'zgartirish kerak, endi rahbariyatga haligi mutlaq o'zgartirish kerak, boshqa hech qanaqa iloji yo'q. Xalqqa erkinlik bermasa, o'sha o'zini masalan soliqlarini bergan pullarini xalq o'zi nazorat qilolmaydigan bo'lsa, uni nomidan masalan haligi matbuot erkin bo'lib gapira olmaydigan bo'lsa, boshqa hech kim hech narsani qilmaydi, qo'rqib o'tiriladi. Shu paytgacha qo'rqib o'tiribdi, ularga erk bermagandan keyin bundan keyin ham shu haligi davom etaveradi. Hech qanaqa o'zgarish bo'lishi mumkin emas O'zbekistonda hozirgi sharoitda, Karimov bor paytda.
Xo'p, bu narsani har doim aytamizda, endi har holda mavjud imkoniyatdan bir chora chiqarsakmikin. Abdusamid Rahmonov, siz nima deysiz, chet ellarda shu mulozimlarni cheklovi haqida qanaqa qoidalar bor, ya'ni dunyo mamlakatlarida bir ko'rdingizmi shu narsani?
Va qoidalar bor, hatto Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasini ko'radigan bo'lsak, shu 70-yillarga kelib ma'murlarni, ya'ni davlat mulozimlarini faoliyatida bir katta bir sekinlashish va problemalar paydo bo'lgandan keyin, korrupsiyadan keyin ma'muriy va byudjet boshqaruvini direktori Malik, bizni holatimiz hatto milliy problema yoki hattoki fojia degan edida. Shundan keyin mulozimlarni faoliyatini boshqaruvchi qonunlar Amerika Qo'shma Shtatlarida qabul qilingan edi. Bu qonunni oti mulozimlarni faoliyatini boshqarish to'g'risidagi qonun Kongress tomonidan 78-yilda qabul qilingan edi. Shundan keyin bir necha komissiyalar tuzilib, mulozimlar faoliyatini boshqaruvchi komissiyalar tuzilib, ularni faoliyatiga bir qanaqadir tartiblar kiritilgan edi. Siz aytganday, Amerika Qo'shma Shtatlarida bir necha katta bir davlat amallarini bitta oilani a'zolari egallay olmaydi, etik protivorechiya, ya'ni etik nomofiqliklar deyiladi va bunga yo'l qo'yilmaydi. Shuning uchun O'zbekistonda ham qonun qabul qilinishi birinchi qadam qo'yilgan bo'lardi. Masalan, politsiya to'g'risida, militsiya to'g'risidagi qonun endi 20 yildan keyin qabul qilinayotgan bo'lsa, xuddi shunday davlat boshqaruvi va mulozimlar to'g'risidagi qonun qabul qilinishi kerak. Qonun bu narsani aniq, tiniq belgilab beradi va jinoiy javobgarlikka tortish yoki bo'lmasam ma'muriy javobgarlikka tortish qoidalari shakllangan bo'lar edi.
Endi shu o'rinda men Alisherga savol bermoqchi edim. Alisher Shvetsariyada yashaydi. Shvetsariyada ham bu narsa, ya'ni bir rahbar odamni farzandlarini uni qo'l ostida, qanotida yoki qo'llovida biror bir karyera qilishiga cheklovlar bor, ya'ni Shvetsiyada ham bor, keyin Lotin Amerikasida bor. Boshqa tarafdan qarasak, masalan, bir yaxshi ma'lumotli odam otasi bois, otasi prezident bo'lgani uchun, otasi hokim bo'lgani uchun, otasi davlat xizmatchisi bo'lgani uchun huquqlari suiiste'mol qilinishi kerakmi? U bir karyeradan bir o'sib ketmasi kerakmi? Ya'ni bu yerda Alisher nima deb o'ylaysiz? Biror bir haqsizlik yo'qmasmi o'sha davlat xizmatchilariga, chinovniklarga nisbatan, Alisher?
Не, ну, естественно, я снова говорю, здесь надо исходить из того, что этот же дочка этого чиновника имеет также основные права человека, то есть она имеет также право на карьеру, на рост и так далее. Другое дело, что это рост и карьера не должна сопровождаться через интересы своих семей, родственников и так далее. То есть она должна, человек сам должен проходить все ступени своего развития. Например, взять дочку нашего президента. Не успела она закончить университет, как стала советником посла. То есть человек перепрыгнул через многие ступени, понимаете, сразу стала советником посла. Это фактически полковничья должность. Потом стала сразу в 30 с чем-то лет стала чрезвычайно полномочным послом. Это генеральская должность. То есть она не прошла элементарно с самого начала, с самого низа, понимаете? То есть она не была сначала как-то референтом, потом третьим секретарем, потом вторым секретарем посольства или министерства. То есть она не начинала с низов, а сразу взяла верх. Это говорит, естественно, о том, что о кумовстве, это говорит, конечно, о родственных отношениях и так далее. То есть если человек начинает карьеру, даже сын чиновника высокого, он должен начинать с элементарного. Если он, например, хочет стать министром в будущем сельского хозяйства, он должен вначале поработать простым агрономом в какого-нибудь Ширкате. У меня такое, например, впечатление сложилось.
Рахмат. Alisher Taksanov fikrlari edi. Alisher Taksanov bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qo'l qo'ygan yangi qaror davlat boshqaruvi joylaridagi ijroiya hokimiyatlari organlari xizmatchilarining namunaviy axloq qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi o'sha yangi qarorini bir to'qmoq, urtoqmoq, istalmagan odamlarni uradigan to'qmoq deb atadi. Demak, eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan barcha eshittirishimiz qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar.